Liels prieks, ka tā aktivitāte ar katru gadu pieaug un ir tiešām ārkārtīgi dažādi projekti. Ir daudz projekti, kas ir vērsti uz sabiedrības iesaisti un uz jauniešu auditoriju, kā arī ir daudz projektu, kas saistīti tieši ar profesionālo mākslu. Tā kā tas spektrs ir ārkārtīgi plašs. Ārkārtīgi interesanti bija tieši tādi projekti, kas varbūt nav ļoti liela mēroga projekti, bet tieši no vietējām pašvaldībām, no vietējām kopienām, kā piemēram Gulbenē vai Krāslavā vai Bauskā, kur iesaistās cilvēki, savus līdzcilvēkus iesaista dažādās aktivitātēs.